Slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să recunosc, cântările din seara aceasta au fost deosebite. Și mulțumim Domnului pentru acest lucru. Dar mi-a rămas în minte un verset din penultima cântare care s-a cântat. Și spunea că unii se bizuiesc pe înțelepciunea lor. Și trebuie să mărturisesc înaintea dumneavoastră că și eu, până când l-am cunoscut pe Domnul, m-am bizuit pe înțelepciunea mea. Și au urmat eșecuri. Să te bizui pe înțelepciunea ta, mai ales când încerci să te ridici, este un adevărat dezastru. Dar spune Psalmistul în Psalmul 20, începând cu versetul 7, că unii se bizuiesc pe cailor, alții se bizuiesc pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna lui Dumnezeu. Numai El ne ține. Într-o lume cu convulsii sociale, cu probleme, dacă ne ține cineva, este Dumnezeu. Slavă Lui! Uitați și dumneavoastră, ce spune cuvântul care s-a citit în seara aceasta, în versetul 30, Matei 12 cu versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Cine nu este cu mine, spune Domnul. Dar ar trebui să ne punem întrebare în seara aceasta. Oare cine este cu Domnul? Oare cine este cu El? Că la un moment dat, când Domnul a spus că vor fi probleme și sunt probleme și acum, și vor veni probleme și mai mari, ucenicii Domnului au spus, Doamne, noi vom fi cu Tine. Unul chiar a spus, pentru mine nici măcar nu trebuie să te mai rogi. Este vorba de Petru. Eu voi fi cu Tine și la temniță, și la moarte. Pot să vină prigoana, pot să vină teroriștii, pot să vină lipsurile, bolile. Doamne, eu voi fi cu Tine până la cap. Și spune Scriptura că s-a lepădat de Domnul de trei ori, din care odată cu blestem. Oare cine mai este cu Domnul? Că atunci, în încercare, spune Sfânta Scriptură că toți l-au părăsit. Unul l-a vândut, Petru s-a lepădat. Putem să spunem noi, din toată inima noastră în seara aceasta, că suntem cu Domnul? Dumnezeu să ne ajute să putem să spunem acest lucru. Că uitați și dumneavoastră ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 6, este important. Zice Apostolul Ioan în felul următor. Cine zice că rămâne în el, adică cine zice că este cu el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Asta este dovada că suntem cu el. Dacă trăim și noi cum a trăit Domnul. Și acest lucru trebuie să se manifeste în toată viața noastră, în umblarea noastră, în trăirea noastră, în felul în care vorbim, în felul în care iubim, în felul în care ne comportăm. Adică, ca oamenii să vadă că suntem cu El, dacă trăim cum a trăit El. Păi, sunt foarte mulți care zic că sunt cu El, care zic că L-au cunoscut. Și cu toate acestea, constatăm că manifestarea lor este de așa manieră încât nu demonstrat acest lucru. Când vorbește Apostolul Pavel despre Domnul în epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 7, ne spune că El, Domnul, a lăsat slava cerească și a venit aici pe pământ și s-a dezbrăcat de Sine însuși și a luat chip de rob. Auziți, nu de senator, nu de ministru, ci de rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, ca în numele Lui să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și din ape de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Păi dacă vrem să fim noi cineva, prin noi, zice Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 6 cu versetul 3, a spus că dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Dar noi am vrea să fim ceva, să fim și noi cineva. Și Domnul a spus, ăla care este cel mai mic, acela care slujește tuturor, acela va fi mai mare înaintea lui Dumnezeu. Haideți să învățăm de la Domnul și atunci, într-adevăr, vom fi cu El. Și Dumnezeu să ne ajute să fim cu El. Spune Domnul că cine nu strânge cu El, risipește. Și de multe ori ne punem întrebarea, care este dovada că strângem cu Domnul? Și am putea să zicem, uite, dovada că strângem cu Domnul este că eu mi-am făcut o casă foarte mare, am o mașină foarte scumpă, am nu știu câți bani la bancă și așa mai departe. Este o dovadă că o strâng bine, strâng cu Domnul. Dar uitați ce spune Sfânta Scriptură prin intermediul celui mai înțelept om care exista vreodată pe suprafața Pământului. Este vorba de înțeleptul împărat Solomon, care în Cartea Proverbelor, capitolul 11 cu versetul 24, spune în felul următor. Că cine dă cu mână largă, ajunge mai bogat. Și cine economisește prea mult, cine strânge prea mult, nu face decât să sărăcească. Îl mai credem noi pe Domnul? Și ca să vedeți că este adevărat, Domnul adresează prin intermediul apostolului Iacov, în epistola acestuia, în capitolul 5, începând cu versetul 1, un mesaj, zicând în felul următor. Ascultați acum voi bogaților. Plânge și stânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și ainele voastre sunt roase de mări. Aurul și argintul vostru au ruginit și ruginea lor va fi o dovadă împotriva voastră. Că focul are să vă mănânce carnea. Va strâns comori în zilele din urmă. Au strâns oare cu Domnul? Nu. Și pentru că nu au strâns cu Domnul, au risipit foarte mult. Domnul vrea cu totul și cu totul altceva să strângem. Și atunci când strângem cel, în mod sigur vom strânge bine. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 18, îi se spune că la unul i-a rodit țarina într-un mod deosebit. Și omul acesta a zis în felul următor. Știu ce voi face. Voi dărâma ambarele vechi, voi construi altele noi, voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și după aceea voi zice, sufletul meu, bea, mănâncă, veselește de toate cuvinte, i-a dat norocul peste tine. Și ce a zis Domnul despre un asemenea om? Că este nebun. Deci nici omul acesta nu a strâns împreună cu Domnul. Ba mai mult, ca să vă convinc de acest lucru, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 19, se vorbește chiar Domnul Iisus acolo. Zice așa, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dovada că strângem cu Domnul este atunci când strângem comori în cer, nu aici jos pe pământ. Dumnezeu să ne ajute să strângem și să strângem bine. Că dacă strângem rău, este risipă, dar nu risipa unor lucruri pământești. Nu, că dacă le-am risipă, n-ar fi nicio problemă. Este vorba de risipa lucrurilor cerești. De ce nu putem noi să strângem cu Domnul? Știți de ce? Pentru că nu vrem să ne pocăim. Atunci când nu vrem să ne pocăim, nu putem să strângem împreună cu Domnul. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în Roman, în capitolul 2, începând cu versetul 4, de la jumătatea versetului. Deci așa, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să te pocăiască, îți adun, îți strâng o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dacă ne vom pocăi cu adevărat, în mod sigur, vom strânge bine. Vom strânge bine. La un moment dat, psalmistul, în psalmul 39, cu versetul 6, spune că cine strânge comori, că unii strâng comori pe pământ, și nici măcar nu știu cine le va lua. Important este să strângem comori în cer, că acelea ne vor aparține nouă. Ce strângem dacă strângem împreună cu Domnul? În Cartea 2 Împărați, în capitolul 4, începând cu versetul 38, să vedeți cum este cu strânsul, mi se spune că la Gilgal era așa un fel de școală de proroci. Se adunau fiii prorocilor, mai venea din când în când și Elisei, vă imaginați ce predici, ce prorocii erau acolo. Și odată, după ce s-a terminat adunarea, unul dintre fiii prorocilor a zis, mă, dacă tot au venit frații de la distanță pe la noi, n-ar fi bine să dăm o masă de dragă. S-au uitat unii la astea, dar noi n-am prins nimic. Buzunarele sunt goale. Este criză, e șomaj, inflație. Am dat, dar n-avem cu ce. Și un fiu de proroc a alergat pe câmp și ceea ce a găsit, aceea a strâns, aceea a adunat. Curcubețe de vită sălbatică, le-a luat, le-a aruncat într-o oală, a făcut o ciorbă și a dat-o la adunarea fiilor de proroc să mănânce. Și unul mai infometat s-a uitat în oală. Și a zis lui Elisei, părinte, frate păstor, frate proroc, moartea este în oală. S-a uitat și Elisei și a zis, da, Într-adevăr, dar nu se problematiza că nu aici o făină de calitate superioară, 3 în 1. Și am să fac din ciorba asta, are una bună care să dea viață și a făcut. Dragii mei, oare noi ce strângem? Din punctul ăsta de vedere, ca hrană spirituală, noi ce dăm? Deci apoi toată disperarea ce vezi că sunt în stare să dea unii. Am fost odată într-o lucrare și am fost și alți lucrători. Cum văd mai mulți? Și un lucrător, cu ghilimele lucrător, am cronometrat, a vorbit 55 de minute fără să dea nici măcar un verset din Scriptură. Nici măcar un. Precepe de bufetărie, tot felul de bazaconic, tot felul de nebuni. Știi de ce? Pentru că nu a strâns cu Domnul. Pentru că nu strângem cu El. Domnul, prin Psalmist, în Psalmul 119, cu versetul 11, pune în felul următor. Prin cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cu alte cuvinte, ca să am și ce dat azi. Că dacă nu strâng lucruri de preț în inima mea, atunci nu voi avea ce să dau bun. Dumnezeu să ne ajute să le strângem. Amin! În privința strânsului, înțeleptul împărat Solomon în cartea Ecleziastului, în capitolul 3, când spune că orice lucru are vremea lui, cu versetul 5, spune în felul următor. Că aruncatul pietrelor își are vremea lui. Și strânsul pietrelor își are vremea ei. Nu vi se pare puțin pe dos? În felul în care spune înțeleptul împărat Solomon. Auziți, aruncatul pietrelor și e trecut prima dată și strângerea pietrelor își are vremea ei. Păi ce să arunci dacă n-ai strâns mai întâi? Mai întâi ar trebui să strângi și după aceea să arunci. Dar trebuie să recunoaștem că înțeleptul are foarte mare dreptate. Că noi toată viața noastră, de multe ori și în viața de credincioși, noi tot am aruncat. Tot am aruncat. Da! O stupea, nu e bună de nimic. Îl stupește la vai de capul lui. Și tot am aruncat. Dar binecuvântat să fie numele Domnului, că El a rânduit o vreme. Când pietrele acestea pe care noi tot le-am aruncat, El le va aduna. Și de ce? Ca să fie zidite ca niște pietre vii într-o casă domnicească. Amin. Doamne, ajută-ne! Hai să nu confundăm vremurile. Aruncatul, strânsul. Oare care vreme să fie acum? În Evanghelia după capitolul 8, începând cu versetul 1, au venit niște oameni din poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă, niște credincioși, la Domnul Iisus și n-au venit cu mâna goală. Și nici măcar cu buzunarele n-au venit goale. Au adus o femeie prinsă în adult. Și cu alte cuvinte, o parafrazez puțin acum, i-au spus Domnului, Doamne, noi am înțeles că aruncarea pietrelor are o vreme și strângerea lor are altă vreme. Dar am ajuns la o concluzie, că aruncarea și strângerea astăzi coincid. Noi am strâns pietrele, sunt la noi în buzunare, uite, buzunarele sunt pline, dar am găsit și ținta către care trebuie să le aruncăm. Femeia aceasta care a fost prinsă în adult. Putem să începem lucrarea. Și Domnul a spus, puteți, deși ați confundat vremurile, puteți, dar primul care aruncă cu piatra să nu aibă niciun păcat. Și Domnul s-a plecat și scria cu degetul pe pământ. Oamenii aceștia au tras cu coada ochiului, au crezut că Domnul scrie acolo o sentință și Domnul scrie acolo o grație. Și au plecat unul câte unul și femeia a rămas singură. A ridicat Domnul capul și a întrebat, unde sunt aruncătorii? Nimeni n-a aruncat. Și femeia a zis, nimeni, Doamne. Și Domnul a zis, nici eu nu te osândesc. Și de ce? Pentru că e vremea strânsului. Am făcut 3 săptămâni de evanghelizare în 3 luni de zi. 3 săptămâni de evanghelizare. Și poate nici pe mine și nici pe dumneavoastră nu ne-a preocupat vremea strânsului. Am mai fost locuri goale în biserică. Mă uitam la fratele. Păstor era foarte necăjit pentru acest lucru. Dumnezeu să ne ajute să strângem toate pietrele acestea aruncate de cel rău. Pe toți cei care au ajuns dărâmături, dărâmați de păcatele lor, că este unul aici care vrea ca ele să fie zidite într-o casă domnicească. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru. Haideți să strângem și să strângem bine. Să strângem mai mult decât oricând, mai mult decât oricând, cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. S-ar putea să vină o vreme. Poate prin alte țări există vremea aceasta. Când nu o să mai avem cuvântul lui Dumnezeu nici pe telefon, nici pe internet, cum ne lăudăm acum că l-avem. Poate nu o să mai avem nici Biblie. Dar va fi foarte important dacă îl vom avea în inima noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să-L avem. Amin. Uitați ce spune Sfânta Scriptură la un moment dat. Versetul 34. Domnul vorbește acolo, zice așa. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii, adică din ceea ce ați adunat în inima voastră, vorbește gura. Păi dacă tot felul de mizerii, tot felul de glume, de bancuri, facem așa o pasiune am văzut pentru asta. Tot felul de istorisiri înșipuite, tot felul de ilustrații, tot adunăm la el. Și de multe ori le spunem și de aici, de la Anvon. Și spune, cum ați putea să dați voi ceva bun, dacă în inima voastră n-ați adunat ceea ce trebuie? Și Domnul vorbea cu cei din poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă. Este extrem de dur. Pui de nătoci. Cu alte cuvinte, șerpi veninoși. Foarte dură expresia. Și m-a dus Dumnezeu cu gândul la un cuvânt care se găsește în prima carte, în cartea Genezei, în capitolul 3 cu versetul 15. Zice Domnul acolo în felul următor, după ce s-a comis păcatul Adam, după ce s-a încălcat singura poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu. Zice așa, vrea și mășie, voi pune între tine și femeie, vă dat Domnul cu șarpe, cu reprezentantul diavolului, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vedeți dumneavoastră, Domnul spune acolo că va pune vrăjmășie între femeie și între diavol, între sămânța femeiei și sămânța diavolului. Vreau să vă spun, eu am citit de multe ori acest verset. Și a zis, am înțeles, sămânța femeii, suntem și noi, este și el, Domnul binecuvântat să fie numele lui, dar sămânța diavolului, cine să fie? Și a zis, băi, unii mai mici așa, niște drăcușori dintre ea. Dragii, uitați-vă și dumneavoastră cum împarte Domnul omenirea în timpul conviețuirii pe pământ. Sămânța femeii și sămânța celui rău. Domnul categorisește așa. Și zice, sămânța diavolului există amestecată printre voi. Și la un moment dat, Domnul le spune fariseilor, pui de năpârci, nu este singurul care spune așa ceva. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3 cu versetul 7, elita bisericii din vremea respectivă, farisei, saducei, vin la Ioan Botezătorul să-i boteze, Ioan Botezătorul se uită la ei și zice, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Cu alte cuvinte, le spune foarte clar, voi ca sămânță, faceți parte din sămânța celui rău, din sămânța diavolului, din sămânța șarpelui. Este extraordinar de dur cuvântul acesta. Dar facă Domnul să înțelegem că dacă vrem să facem parte din sămânța femeii, că dacă vrem să facem parte din el, trebuie să fim născuți din nou. Trebuie să fim născuți din Hristos. I-a spus Domnului Avram în cartea Genezii, capitolul 15, că sămânța lui se va înmulți ca nisipul de pe țărmul mării și ca stelele cerului și în sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta, în care sămânță vor fi binecuvântate toate neamurile? În Ismael? În Matian? În Ișbat? În Șua? În Zimra? Copiii pe care a făcut cugetura? Nu. În sămânța dată prin făgăduință, prin Isaac. Dar din nou ne ducem cu întrebarea, care sămânță din Isaac? Prin Esau? Prin urmașii lui Esau? Care? Care sămânță din Iacov? A zis cineva din Iacov? Că uitați-vă la farisei, la saducei care făceau parte din sămânța lui Iacov. Domnul le spune la un moment dat, pui de năpârci, în Evanghelia după Matei, în capitolul 23 cu versetul 33. Când le spune, vai de voi, farisei fățarnici, călăuți de oarbe, Domnul continuă și spune, șerpi și pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa chinei? Ce se era din Iacov? Care e sămânța femeii, sămânța lui Avram, în care vor fi binecuvântate toate neamurile? Unul singur. Unul singur e decât sămânța femeii. Iisus Hristos. Dar ca să facem parte din sămânța lui și sămânța lui reprezintă cu adevărat biserica lui, trebuie să fim născuți din nou. Trebuie să ne naștem în Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am ajuns că nu mai înțelegem ce spune cuvântul acolo. Vrășmășie, spune Domnul, voi pune între femeie, și de data asta când vorbim despre femeie, nu vorbim de o soră din biserică, Nici despre mama Domnului, deși a fost vrăjmășie și între ea și între cel rău, fără discuție, nu se pune problema. Când vorbim aici ca femeie, vorbim ca biserica Domnului, ca poporul lui Dumnezeu. Va fi o vrăjmășie permanentă între biserica Domnului și diavol și șarpe. Dar continuă cuvântul și mai trage un semnal de alarmă și spune: vrăjmășie va fi între sămânța ta, îi spune diavolului, și sămânța femeii. Adică sămânța aceea bună în care s-a născut poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Este vrăjmășie, auziți? Nu există comuniune. Nu există trăire împreună, nu la servici, dar e vorba de un model de viață. Nu putem să concubinăm, cu alte cuvinte, să folosesc un termen dintre acestea, nu putem să conviețuim cu lumea. Nu acolo la servici, nu la școală, nu la facultate, ci este vorba ca mod de viață în biserică. Nu putem să îngăduim sub nicio formă ca sămânța celui rău, ca lumea, să se infiltreze în poporul lui Dumnezeu. Amin? Nu putem accepta acest lucru. Și constatăm, spre surprinderea noastră, eu am mers prin foarte multe biserici. Dau slavă lui Dumnezeu că biserica noastră este o biserică bună. Nu că sunt aici în fața dumneavoastră. Dar am văzut biserici de un modernism excesiv. În loc să-și pună Domnul amprenta pe biserică, și-a pus amprenta lumea. Și-a pus amprenta lumea. Nu mai știi, nu mai știi. Dom'le, suntem în biserică sau nu suntem în biserică? Sau suntem la spectacol, la teatru de comedie? Într-o unele să râde, să aplaudă, să dansează pur și simplu. Și spune că suntem sămânța bună a femeii, sămânța lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să fim. Amin. Prea multă modernizare, prea multă lume s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. De aceea Domnul, când vorbește referitor la biserică, în Cântarea Cântărilor, în capitolul 4 cu versetul 12, spune în felul următor: este o grădină închisă, soro mireasă. De ce? Ca să nu intre pădurea în grădina lui Dumnezeu, să nu intre lumea cu obiceiuri, cu tradiții, cu modă, cu tot felul de lucruri dintre acestea. Dumnezeu să ne ajute să nu intre. Amin. Am văzut întâmplător, odată, pe net, o nuntă, într-o biserică penticostală. Foarte mare, nu mare biserică, foarte mare. Și la un moment dat, s-a început așa un marș, s-au deschis ușile, că erau mai multe uși. Pe partea dreaptă au intrat 12 domnișoare de onoare. Pe partea stângă, 12 cavaleri de onoare. Îmbrăcați toți la fel. Domnișoarele, ce să vă spun, aveau o roche cu o singură preseluță pe un număr și aceea făcută din flori. Dar când a intrat mirea, grozăvie, grozăvie. Alaiul venea cu vreo 2-3 metri mai în spate, știu de ce? Să nu-i calce pe roche. Rochea nu și-o putea duce singură, o mai ajutau 3 fetițe să-și o care. Rimelată, fardată, ziceai că e Angelina Jolie, actrița aceea de la Hollywood. Eu vă întreb pe dumneavoastră acum, este asta mireasa lui Hristos? Așa este mireasa lui Hristos? Dumnezeu să aibă milă de noi. În Cântarea Cântărilor, în capitolul 1 cu versetul 5, acolo unde se prezintă mireasa, pune în felul următor: sunt neagră, dar sunt frumoasă fiți ale Ierusalimului, precum corturile cetarului, precum covoarele lui Solomon. Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă, că mă ar soarele păzind via prea iubitului meu. Eu nu sunt neagră că am fost la solar, că am fost la plajă, că am fost la ștran, nu, ci pentru că am lucrat pentru mire. Eu n-am dat banii pe balsamuri, pe creme, pe rujuri, pe farduri. De aceea va fi și mireasa lui Hristos. Și a pus amprenta prea tare lumea pe poporul lui Dumnezeu, pe biserica lui Dumnezeu. De multe ori nu mai știm, suntem sau nu suntem la biserică. În cartea lui Esera, Aman, primul ministru al Ahasverus, s-a dus la împărate, a spus: împărate, vreau să spun ceva. În împărăția ta, care este foarte mare, foarte mare, există un popor. Este poporul lui Dumnezeu, care are o îmbrăcăminte diferită de a noastră, are un comportament diferit de al nostru, o trăire diferită de a noastră. Se distinge din toate popoarele imperiului tău. Ne mai cunosc oamenii că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Facă Domnul să ne cunoască și în biserică și în afara ei. Amin. Și a pus amprenta lumea prea mult pe biserica Domnului. S-a amestecat sămânța celui rău și sămânța bună aceea a femeii, a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să nu îngăduim așa ceva. Vreau să vă spun ceva, noi ne rugăm încă o dată să nu ziceți că am ceva acum cu biserica din care fac și o parte. Nu. Mulțumesc Domnului că e bine. Și facă Domnul să fie bine până la sfârșit, până va veni Domnul. Da, apare pe acolo câte un exemplar, dar sunt rare. Sunt rare. Trebuie să recunoaște că sunt rare. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Dar vreau să vă spun ceva. În general, Domnul nu mai lucrează, nu mai face semne, nu mai face minuni, datorită faptului că lumea s-a pus amprenta pe biserica Domnului. S-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. S-a infiltrat păcatul, obiceiuri din trăstea preluate din lume, care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar dacă noi vom lua hotărârea să scoatem pentru totdeauna lumea din casa noastră, din viața noastră, dacă vezi, din biserica noastră, dar așa în totalitate, că aici Domnul nu cere decât jumătăți de măsură, nu. El cere în totalitate. Domnul va lucra într-un mod deosebit. El va vindeca, dacă va fi nevoie, va învia și mori. Slăviți să fie în numele Domnului. Și vă dau un exemplu din Scriptură. Faptele Apostolului, capitolul 9, începând cu versetul 36. Mi se spune că în Iope era o ucenică numită Tabita, care făcea multe milostenii și multe fapte bune. Și a murit Tabita. Și a venit Simon Petru și frații, surorile l-au înconjurat pe Petru, plângând, și au început să-i spună: uite, Tabita, ceva extraordinar, ce făcea Tabita. Băi, lăsați-o pe Tabita. Lăsați-o pe Tabita. Uite aici, bălănoiu, mă. Ăsta predică, vorbim despre aia, nu. Bălănoiu n-are nicio importanță. Importanța este Tabita. Dar de ce este importantă Tabita? Pentru că asta a strâns bine. I-a strâns bine. I-a lucrat pentru Domnul. A strâns împreună cu el. A făcut săinuțe pentru orfani, pentru copiii săraci. Poate mulți ar fi gata, băi, frate, poate avea fabrică, poate avea societate comercială, poate îi dăduse Domnul mult. Și cât îi dăduse Domnul? Un act. Atât îi dăduse. Oare dacă ni l-ar da nouă, nu ce-am face cu el? Poate am înțepat în stânga, în dreapta, ca penina pe ani. I-a lucrat pentru Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Și se pare interesant? Acolo nu ne spune cine era predicator, nu ne spune cine era proroc, nu ne spune cine era păstor, dar ne spune că a existat o Tabita. Numele este scris în cartea lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. Facă Domnul ca aici, la Golgota, să existe multe ca Tabita. Amin. Dar spune Scriptura, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 40, că în momentul în care Petru a realizat cine era Tabita, spune că a scos cât? Toată lumea afară. A scos toată lumea afară. Și după aceea spune Scriptura că s-a rugat și a zis: Tabita, scoală. Și a sculat-o din mort. Dragii mei, Domnul ne-a dat anul acesta ca un an de binecuvântare, ca un an de îndurare. Dacă suntem aici, bun, la unii dintre noi cu probleme, cu necază, suntem datorită faptului că Domnul ne-a mai dat un an de îndurare. Lui Ezechia spune Scriptura că i s-au dat 15 ani de îndurare. 15 ani! Dar în cartea lui Isaia, capitolul 39, cu versetul 2, ne spune că Ezechia n-a înțeles că biserica Domnului este un loc închis. N-a înțeles acest lucru. Și a venit o delegație din Babilon și a primit pe toți cu brațele deschise. Și le-a arătat tot, după părerea lui. Le-a arătat tot. Tezaurul, unde lemnul de prescat armelor. Și a venit Isaia și l-a întrebat: ce ai făcut, Ezechia? Și a zis: uite, au venit prietenii aceștia ai mei. Acum vreau să vă spun ceva, o să vină și pe la noi, mai ales în 2016, anii electorali, vor veni și pe la noi. Și le-am arătat tot, adică, le-am arătat tot. Și se a spus: nu, nu le-ai arătat tot. Nu le-ai spus cine e aici împărat, cine e aici stăpân, și aici stăpân nu ești tu, este Dumnezeu. Nu le-ai spus cum te-a vindecat el pe tine și cum a făcut minunea aceea extraordinară și a întors umbra soarelui cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. Și pentru că nu ai știut că nu trebuie să bagi lumea în biserica Domnului, că nu trebuie să îngădui ca Babilonul să intre în poporul lui Dumnezeu, iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Copiii tăi vor fi famine în Babilon, adică oameni fără urmași. Ne-a dat Domnul un an de îndurare, să strângem împreună cu el, să fim cu el și să fim vegheatori. Să nu îngăduim sub nicio formă ca lumea, cu obiceiuri, cu tradiții, cu modă, cu păcate, să se infiltreze în poporul lui Dumnezeu. Și avem o făgăduință din fața Domnului, că atunci când vom striga la Domnul, Domnul va lucra cu semne și minuni și îl rugăm să o facă. Amin.